Hlavním parťákem této epizody jsou skvělí lidičky z iSatosu. Jejich tým znám už několik let a cítím se u nich, jako bych byla součástí větší rodiny. Nazdárek člověče, je tu další epizoda z Dobro TV. Moje jméno je Veronika Jelínková a dnešním hostem je muž, který se v 90. letech rozhodl, že odejde ze svého podnikání a začne pomáhat drogově závislým lidem, kteří hledají pomoc. Muž, který spolu založil organizaci Teen Challenge, Petr Král. Bavili jsme se o smyslu, morálních hodnotách, závislostech, ale také o tom, co si počít, když je člověk na dně a neví kudy kam. Konverzace s Petrem Králem.
Prosím tě, řekni mi, jak jsi se vůbec k projektu Teen Challenge dostal? Jaký je ten tvůj příběh?
Jo.
Víš, nemusíš
jako spěchat. Osobně myslíš teďka?
No, jako ty osobně, proč zrovna tohle, víš, proč zrovna tenhle směr a...
Jo. No, ono to je tak, že... Já jsem jakoby nikdy drogy nebral, protože ten projekt se týká celé prostě lidí, jasně, kteří berou nějakým způsobem drogy, alkohol, pijou, nebo mají problém s nějakýma jinýma problémy, které je prostě ovládají, neví si se sebou rady, že? Mm-hmm. A v mojí rodině nikdo nikdy nebyl alkoholik, nikdo nikdy drogy nebral. Já jsem měl rád rychlé šípy, takže prostě jsem byl takový skautík v podstatě. Mm-hmm. A v životě by mě nenapadlo, že jakoby tyhle ty lidi nějakým způsobem budou v budoucnosti součástí mého života. Mm-hmm. Ale takové trošku širší, asi já jsem měl babičku, která, já jsem teda pocházím ze severní Moravy a moje babička byla, dneska by se asi řekla národopisná umělkyně nebo národopisec, ona prostě chodila po těch chalupách starých, ještě když tam ti lidé žili, sbírala kroje, šila kroje, založila pár prostě souborů národopisných v Českém Těšíně v Třinci, nebo byla jejich součástí. A zároveň to byla věřící osoba, a ačkoliv ona nikdy o své víře moc nemluvila, ale prostě když si přišla k ní domů, tak prostě na tebe padla taková ta, neřekl bych pohoda, ale pracovitost spojená s pokorou, možná něco takového, jo? A s láskou k lidem. Ona nikdy nemluvila o lidech špatně, jo? Což prostě jsem, že žiješ v prostředí, nebo já normální člověk žije v prostředí a pořád slyší, že někdo nějakým způsobem nemluví hezky o druhých,
no,
že?
Jo.
A to mě asi strašně moc ovlivnilo, jo, protože že jo, jednak vidíš člověka, který něco znamená ve společnosti, jo, protože v té společnosti tehdy ona něco znamenala. A zároveň prostě nikdy nebyla zaměstnaná třeba. Jo, ona vždycky žila, její táta, její manžel byl teda farář z sousedské církve, ona byla katolička. A nikdy nebyla zaměstnaná a v podstatě vždycky žila, dneska by se řeklo možná z víry, já nevím z čeho prostě, ale nikdy neměla nedostatek a nikdy si nestěžovala, jo, prostě. Takže to byla taková kompilace jako toho vlivu na mě. A já vlastně, když jsem potom dorůstal někdy v těch 15, 16, tak jsem měl pořád pocit, že mi něco chybí, jo. Což je takový, jo, jako prostě jsi skautík, jezdíš na hory a prostě furt jsi někde v lese, furt jakoby život byl plný, hraju prostě v kapele a tak dále a tak dále, ale pořád jako nějaký jako kde je ten smysl, jako.
No jasně, jo, takže jsi hledal přesně takový ten...
No, ale smysl. Já jsem ani nehledal, abych pravdu řekl, já jsem jenom prostě měl takový ten pocit, že prostě něco mi chybí, jo. A utkvěla myšlenka prostě, kde je teda jako nějaká pravda, jo, prostě jako taková ta, o které si člověk musí fakt jako nějak opřít, jo. No a v těch 18 letech se nám dostala do ruky knížka Quo Vadis, asi od Činkeviče. A ta mě fascinovala prostě to, jaký lidé, tady křesťané, samozřejmě je to nějaká fikce, nicméně opřená o nějaké historické prostě data, tak jak ti lidé v podstatě byli ochotní jako sami sebe prostě se vzdát, jo? prostě jenom proto, že někde se potkali s někým, kdo jim řekl, že prostě zase někdo někdy jakoby žil a umřel, jo. Prostě to bylo pro mě fascinující. Ten životní jakoby náboj těch lidí, ta chuť žít zároveň, ale nežít za každou cenu, jo. Prostě, jo. No, a tak to nějak jako jsme přečetli s kamarádem, a povídali jsme si o tom, nic se nestalo, jo. Jsem si řekl, aha, byli to přesně, jak si pořídím Bibli a přečtu si Bibli, jako asi se stanu křesťanem teda. Jsem si četl tu Bibli a zjistil jsem, že tam je samé musíš, nesmíš. Jo. A tak jsem to prostě normálně zahodil a řekl jsem, to nejsem schopen v takhle jakoby na těchto principech vůbec fungovat a žít. Jo. Ale pak jsme se dostali mezi křesťany, mladé lidi, kteří v podstatě jakoby to obrátili na hlavu. Jo. Oni prostě říkali, víš co, Bible jako samozřejmě je nějaký základ, jo, ale v podstatě to podstatné je to, jestli teda jakoby Bůh je nebo není a jestli vůbec je možné s ním mít nějaký vztah, že? No a nám se, samozřejmě je to můj osobní příběh, jo, takže oni říkají, jak se modli, a já jsem říkal, že o těm jsem se nemodlil, že prostě jak to děláš, jako co máš udělat? A oni říkají, no to prostě máš pusu, tak ji otevři, ne? Tak jsem říkal, jako Bože, jestli teda jsi, tak jako ať to nějak jako zjistím, že? Aha. A šel jsem domů po cestě a najednou mi to všechno došlo. Jako kdyby ti někdo prostě jakoby prosvítil v hlavě a najednou mi prostě došlo, že celý ten příběh Krista není o tom, co musíš, nesmíš, ale je o vztahu. Je o vztahu s člověkem. A v tu chvíli jsem byl plný. V tom smyslu, že jsem přestal jakoby hledat to, co je to pravé, ale v podstatě jsem se jakoby uklidnil a začal jsem spíš přemýšlet, jako, jak teda můžu svůj život použít jakoby pro něco smysluplného. Tehdy jsme začali chodit na ulice v Havířově, jakoby vlastně, že jo, křesťané mají vždycky tu tendenci jakoby vyprávět o tom, co prožili, že? Takže vlastně jsme měli tu tendenci vyprávět lidem, co prožili, ale protože my jsme sami byli taková partička lidí, že to bylo za komunistů, a tehdy se tomu říkalo máničky, jo, tak my jsme vlastně jakoby měli tendenci vždycky být s takovým druhem lidí. A to je strašně blízko být jako k závislým. Jo. Přestože ta naše parta, tam nikdo nebyl, my jsme jakoby nepil ani nebral drogy. Scházeli jsme se v hospodě, aby jsme si dali čaj a povídali si. Jo. To bylo taková trošku jako sranda. Ale když jsme teda začali jakoby se s někým scházet nebo stýkat prostě, tak to byly právě tady tyhle lidé v Havířově, tehdy to bylo místo, kde bylo nejvíc závislejch. A takže jsme s nima začali prostě nějak jakoby navazovat vztahy, kontakty, bavit se s nima a zjistili jsme, že prostě jim není možné pomoct, jo, jednoduše, že to je prostě jakoby nemožné.
Takže nechtěj, anebo že není?
No víš to, v té době to bylo tak, že bylo trestný čin příživa, jo. A narkoman z principu své závislosti není schopný pracovat. Jo. Takže ti lidé buď chodili do práce a do toho brali drogy, anebo už brali jenom drogy a nebyli schopni chodit do práce a byli zavření, protože buď něco ukradli, anebo za to, že nechodili do práce. Jo. A tehdejší režim v podstatě jakoby to měl pod pokličkou, to znamená, že závislí tady nejsou a pokud tak je strašně málo, jejich pár. A jediný, kdo jim jako pomáhal, byla tehdejší psychiatrická léčba, ale říkám, že byla špatná, to jako vůbec ne, ale v podstatě to byla jediná alternativa pro ty lidi a něco jako dlouhodobá léčba nebo dlouhodobý program prostě vůbec neexistovalo. No. To prostě, to už když tak tě zavřeli na uzavřené oddělení a už teda jakoby byl konec s tebou. No. Takže my jsme zjistili vlastně, že jim nejsme schopni pomoct, jo, a začali jsme se ohlížet po někomu, kdo teda tu práci jakoby ve světě nebo kdekoliv dělá, jo, na úrovni. My jsme nebyli vzdělaní v tom, jo, my jsme prostě pak jako, prostě měli jsme jenom chuť jakoby těm lidem pomáhat. A já si ještě vzpomínám takovou srandu, že já jsem se svým kamarádem jel na první seminář vlastně organizace v Polsku, tehdy to byla, která jsme ani nevěděli, že se jmenuje Teen Challenge, jenom jsme prostě přečetli knihu Dyka a Kříž, která je takový bestseller v tomto směru v křesťanském prostředí, která vlastně se zabývá prací jednoho faráře, který vlastně otevřel první takovou komunitu prostě pro závislé v New Yorku, v Bronxu. A v té době už teda Teen Challenge bylo v jiných státech světa a v Polsku měli nějaký seminář, já jsem tam jel a vzpomínám si prostě, protože já jsem ani nevěděl, jestli s nima něco chci mít, nebo no, nechci mít vůbec nic. Prostě jsem měl v tom autě a ten kamarád tam řídil v noci prostě a říkal, já jsem si takhle té hlavě říkal, co tady dělám, kam to zase jedu, jako jo, unavený totálně. A tehda prostě jednoduše, a zase to se těžko dá, jako, a když to řeknu, tak to bude znít strašně srandovně, jo, protože to jsou těžce přenositelná zkušenost, jo, ale prostě najednou jsem věděl, že tomu kamarádovi mám pomoct založit tuhle tu organizaci, jo. Mm-hmm. A přestože pocity byly přesně opačné, jako prostě, jo, zajed si to, tam si to poslechni a skonči s tím, jako jo. Mm-hmm. Ale prostě věděl jsem, že to je prostě to, co mám udělat, tak jsme prostě, tak jsme tam byli na tom semináři, zjistili jsme, že vlastně v té reálích komunistického Československa to není možné, takže jsme, vlastně to bylo v roce 86, takže jsme v podstatě do 94. jakoby to zavřeli v sobě, jakože prostě jak kdyby si vzala poklad, strčila ho prostě do krabičky, tam si ho někde zavřela a já jsem začal podnikat v 90. letech a pomínám si v 90. letech, on mi zaklepal na dveře, ten kamarád, já jsem otevřel a úplně jsem věděl, co řekne, on říká, tak co, jdeš do toho se mnou? A to jsme se neviděli nějaký čas. A já mu říkám, a víš co, protože samozřejmě podnikám, že jo, mám peníze, jo. Z toho žádné peníze nekoukají. tak mu říkám, víš co, musíš mi dát prostě 14 dní na rozmyšlenou. A zavřel jsem ty dveře a když jsem je zavřel, tak jsem si říkal, ty jsi ale vůl prostě. Ty víš, co máš dělat, prostě ty nemůžeš jako tady mu říct jako, tak sorry, jako já tady podnikám. Jo. Prostě buď teda ten poklad otevřeš a začneš s ním pracovat, anebo prostě půjdeš svojí cestou, ale budeš jako vědět, že jsi jako co, no, prostě máš peníze, no, to je tak všecko. Takže jsme v podstatě začali hledat nějakou budovu, protože víš, jsou ti lidé, kteří berou drogy, oni mají jakoby víc problémů, kromě toho, že teda jsou závislí a že jsou v podstatě jim nějakým způsobem funguje prostě mozek, kterým pořád říká dej, potřebuješ drogu, tak zároveň prostě oni totálně změnili svůj způsob života. Jo. To znamená ty praktické věci od oblíkání, nakupování, práce a tak dále. Takže jejich zvyky jsou úplně špatně nebo většinou prostě nejsou, pokud teda brali nějaký čas. A potřebují prostě delší dobu na to, aby si vlastně nějaké zvyky znovu jako zavedli.
Jo.
Takže jsme věděli, že potřebujeme nějaký barák, kde ti lidi budou moci zůstat aspoň půl roku. A zase prostě velké oči, hledali jsme prostě velké domy, jsme říkali, je hodně lidí, tak musíme hodně lidí prostě.
Jo, taková ta klasika.
Klasika, stavíš, přesně tak.
Stavíš ten raketoplán hned na začátku.
Přesně tak, prostě musí to být velké, že? Samozřejmě, když se díváš na velké věci, tak vidíš prostě tady milion, my jsme měli holý zadek, jsme neměli vůbec nic. A tehdy je jedna církev v Třinci nám říkala, my tady máme domeček v horách, je tak fakt stará dřevěnice, prostě polorozpadla, nebo respektive téměř, ne, no, taková polorozpadla. Dalo se v ní bydlet, ale hodně špatně. Nebyl tam záchod, nebyla tam koupelna, vomítky byly opadlé, prostě na půdě takové kupy pohanky, ale o kterou se nic nestaral, takže to byl mix pohanky a myší hovínek. Vlastně fakt strašný. Takže my jsme tam přišli a říkal, to v žádném případě. A ještě se tam mohlo vlézt maximálně 7 lidí. Jako, jo. Jo, takže fakt maličké. A jsme říkali, to v žádném případě, my hledáme ty velké domy, že? No a co, najdeš velký dom, nenajdeš velký dom, že? Takže prostě pak jsme po měsíci nebo po dvou s pokorou přišli a říkáme, my teda ten domeček jako vezmeme. A jsem fakt strašně rád za to, protože my jsme, jak říkám, my jsme nebyli vzdělaní, neměli jsme žádnou zkušenost, jediné, co jsme měli, nadšení, jako jo.
Takže, což je základ.
No tak jasně, je to dobré mít nadšení, že? Bez toho to nejde. No takže jsme prostě začali bez koruny, bez všeho. Vzpomínám si první, my jsme ani nevěděli, jak to máme dělat, jo. Prostě jakože, víš co, věděli jsme, že psychiatrii nikdy nebudeme, psychiatrii dělat nebudeme. Psychoterapie, to je prostě příliš vysoký level v tu danou chvíli. Ale potřebuješ ten program nějak postavit,
jo. No jasně.
A tak si vzpomínám, prvního klienta prostě přišel a jsem vůbec nevěděl, co. A teď tam máš ty pole, louky, ty to musíš kosit, že jo, a teď o barák se stavit. A my místo toho, aby jsme se starali o toho klienta, prostě tak klient ležel takhle, protože neuměl pracovat, neuměl nic, že jo. A my jsme kolem něho kosili ty louky a starali se o ty berany a všechno. Jo? Až nám došlo, že takhle to asi nepůjde, že takhle jim asi nepůjde, nepomůže. No? Takže jsme začali stavět program a Po 3 letech, 97. Jo, 96 jsme se otevřeli středisko a po 3 letech jsme vlastně zjistili, že už je čas prostě hledat něco většího. Hmm. Jo, s ohledem na zkušenosti, pořád jsme neměli peníze, jo, vůbec žádné. Ale měli jsme víru, že prostě to nějak dopadne. A tady ve Šluknově, ve Šluknovském výběžku nám prostě kamarádi ukázali jeden barák, jako fakt velký, pěkný, kde by se vlezlo 18 kluků, nebo kluků a holek. My jsme tam jeli a podepsali se smlouvu na 1 000 000, neměli jsme ani korunu, jako slovy ani korunu, jo. A zase takové prostě, to si to nevymyslí, jo. Ten kamarád, který to podepisoval, ten můj kolega, tak jel prostě domů a přemýšlel, měl zaplatit 500 000 hned a 500 000 do půl roku, jo. A nemáš nic, fakt slovy nic. A teď on jel a teď mu volá prostě jeden jako člověk, nebudu ho jmenovat, protože nevím, jestli by to chtěl, ale poměrně slavný člověk, který napsal spoustu textů pro lidi, jako je Karel Gott a tak dále, věřící. A prostě zavolal mu a říká, ahoj Petře, co zrovna prožíváš, co děláš, jako? Říká, no zrovna jedu prostě, tady jsem podepsal prostě smlouvu na 500 000 a říká, no víš, já mám 500 000 teďka v tašce a zrovna jsem přemýšlel, že bych ti je měl dát.
Cože?
Já prostě to nepo... To prostě, no tak, jako, to prostě nevymyslíš, jako toto, jo.
Ne, to nevymyslíš.
Takže my jsme prostě okamžitě zaplatili tady tohle a za půl roku jsme prostě sehnali ten zbytek, jo. Mm-hmm. To už nebyl takový zázrak, prostě jsme na tom pracovali nějakým způsobem, jo. Ale tohle to prostě považuji, to fakt nevymyslíš, no.
To je zajímavý teda.
Jo. Mm-hmm. No a takže tak to nějak jako, a proč já to teda dělám, jo? To byla vlastně tvoje otázka.
Proč zrovna tohle, drogy?
Hele, to nejsou drogy. To je prostě lidi. Já mám rád, jako já sice já nejsem moc sociální typ, jo, moje žena by ti řekla, že jsem takový jako trošku do sebe. Mm-hmm. A že jako já jsem rád s lidma hodně, ale potřebuji být hodně sám, jo, na jednu stranu. Ale mám rád lidi a tyhle lidi to jsou fakt poklady, jo. Prostě když si vezmeš, že já prostě věřím, že každý člověk, ať je v sebe horší situaci, tak prostě má v sobě něco, co když odkryje, tak může změnit svět kolem sebe, jo? Nebo minimálně může změnit svůj vlastní život. Jo? A když vidím prostě ty kluky, kteří, teď jako zpětně to můžu, já jsem samozřejmě, když jsem do toho šel, tak takhle jsem nepřemýšlel, já jsem jenom věděl, že takhle se dívá Bůh na člověka, jo? Že to je boží pohled na člověka, že prostě v každém člověku je nějaký poklad, který když se prostě jakoby dostane z něho to listí prostě, nebo ty slupky, tak tam je něco prostě krásného, jo. A to mě baví prostě. Jakoby baví mě tohle z toho odkrývat, jo. Baví mě prostě s těma klukama, já teda už nedělám moc jakoby tu přímou práci, protože jakoby mojí zodpovědnosti je postarat se o to, aby ti, kteří tu přímou práci dělají, tak je by dělali dobře.
Jasně. Ale ze začátku jsi to dělal, že?
A víš co, a natolik mi to jakoby chybí, nebo chybělo, že jsem si řekl, že musím se k tomu vrátit, jo. Takže teď jsem prostě si řekl, každý týden prostě aspoň hodinu, dvě prostě strávím s těma klukama na nějaké prostě, na nějaké platformě a v té přímé práci, protože...
A ty říkáš klukama, máte tam teda víc mužů než žen?
Víš co, my jsme kdysi měli středisko, které bylo takzvaně jako edukované, že tam byly muži a ženy, ale protože... Jakoby vztah je často kontraindikace k změně, jo? I když to tak nevypadá. Kontraindikace tím myslím, jako že lidé, kteří najdou nějaký vztah partnerský v době, kdy jsou závislí, tak většinou přestanou pracovat na sobě a na té závislosti, protože samozřejmě ten vnitřní svět se jim zaplní. Jo? A oni mají pocit, že už ty drogy nemusí brát, že už je nikdy nebudou brát, protože mají teď ten vztah. Jo? A když jsou v tom prostředí toho střediska, tak se strašně lehce najdou ty vztahy, protože ono to tak je, když jsi s někým příliš dlouho, příliš často a cítíš se sám a prázdnej, no tak samozřejmě přirozeně hledáš něco, co by tě naplnilo, že? A nejbližší je prostě ten partnerský vztah. A to nemluvím samozřejmě o sexuální potřebě člověka, že? Takže jsme si jednoduše řekli, že to teda eliminujeme tím, že rozdělíme středisko, že máme mužské středisko a ženské středisko. Ale kdybyste se mě zeptala, jestli si o tom myslím, co bylo lepší nebo horší, tak ti řeknu, že nevím. Prostě obě dvě věci mají svoje. Tohle, co jsem popisoval, to je samozřejmě jeden z důvodů, proč to takhle nemít. Ale druhý důvod, ta dynamika toho vztahu je prostě stejně důležitá. Takže nevím. No. Když bych to vzal čistě z toho, kolik těch klientů, kteří dneska jsou svobodně nebo v pohodě, v době, kdy bylo středisko jako společné, tak musím říct, že téměř všichni. Jo? To znamená, že jakoby ten strach si nejsem úplně jistý, jestli je oprávněný. Jo? A prostě takhle funguje know-how teen challenge víceméně všude ve světě. Ale například v Polsku teďka to prostě si řekli, uděláme to zase opačně, prostě dáme to dohromady.
Jo. To, že tak jako experimenty, tak přesně to je zase tak, fajn, jo. Že to takhle testujete.
No, svět se mění, myslím, přesně tak.
Jo, přesně. Mě právě zajímá, já mám totiž pár známých okolo sebe, kteří právě byli závislí, nebo ještě jsou závislí na drogách, skončili na ulici. Některý z těchto mých přátel jsou ženy a ty byly i prostitutky. Já jsem byla velmi překvapená, když mi řekli, že se to užívali, jo. To bylo takový, jako jo, to užívala. Jsou říkala, dobře, tak jo. Což je fajn zase, jo, že vlastně...
Aspoň neměli prostě pocit hamby tak silný, který by úplně ničili.
No. Ale já vlastně vnímám, když se s ní takhle bavím, tak vnímám, jak oni vlastně si myslí, že jsou strašně špatní lidi. Víš, že vlastně si myslí, že půjdu do pekla, že jsou teďko v pekle a že Bůh je jako nikdy nebude chtít a že oni, víš, co by si vlastně řekl, jo, aby udělal, jaký jsou ty první kroky?
Hele, já nevím, co bych jim řekl, protože samozřejmě nedá se zobecnit příběh člověka, jo, to se prostě nedá, ale dá se zobecnit, nebo ne zobecnit, ale já vždycky přemýšlím o tom, jak vlastně, protože pro mě je vzor jako Kristus, jo, prostě ať chci nebo nechci, tak samozřejmě mohl bych teďka vytahovat nějaké vzory s ohledem na nějaké vzdělání v téhle z té oblasti, jo, ale pro mě prostě primární zdroj je Kristus a vždycky přemýšlím o tom, co způsobilo změnu u lidí, s kterými on se setkal, jo. A jestli to bylo to, že jim prostě představil to desatero a řekl prostě takhle byste měli žít a tohle to je správné a tak až si to přečtete, tak se zase setkáme a prostě rozhodněte se, jestli teda s tím něco chcete udělat nebo ne. A nebo jestli to bylo něco jiného. Jo. A já teda osobně si nemyslím, že to bylo to desatero, jo. Protože když se podívám na ty příběhy, které v Bibli vidíš, tak především to, co tam je zjevné, tak ta společnost náboženská tehdejší mu vyčítala nejvíc to, že se schází právě s lidma, kteří jsou divní. A vlastně vyčítala mu to, že je dostatečně neinformuje o tom, že jejich život je špatný. Jo. A že dokonce některé věci dělá v době, kdy je dělat nemá. Jo. Že se prostě o ně stará ve chvíli, kdy vlastně se o ně stará nemá. A nebo dělá něco, na co nemá vůbec právo. Jo. Což nám samozřejmě taky může někdo vyčítat, jo, protože jako nejsme psychiatři, že? Někdo může říct prostě, no tak jako měl by si ho teda poslat za nějakým odborníkem, jo. Ale prostě to, co změní lidský život, je vztah. Já mám rád jednoho psychoterapeuta, který se ne českého jmenuje se Jelom, a on vlastně říká, že když pozoruje tu svoji praxi, celoživotní, jako co způsobovalo změnu u lidí, tak on jednoduše říkal, vždycky to byl vztah. Jo, to je ta ingredience, která spustí nějaký proces změny. Jo.
A mluvíš o vztahu jako romantickým, anebo o jakýmkoliv vztahu?
Teď nemyslím jako vztah muže a ženy, jo. Ale myslím vztah člověka s člověkem, jo, který, kdy ty vlastně se přestaneš bát o sebe, jo. To je to, co se stalo, jo. Protože když se lidi o sebe bojí, tak se v podstatě jakoby uzavírají do svých slupek, že jo. A drogy jsou jedním z cest, jak se zavřít, jo. Samozřejmě ne pro každého to je cesta k závěru, k tomu se zavřít, pro někoho to byla cesta k štěstí nebo cesta k poznání, jo, to určitě. Ale dříve nebo později samozřejmě se to stane cestou k uzavřenosti, nehledě na to, že ti lidé, kteří ať už pijou, nebo berou drogy, nebo hrajou hry, tak prostě ohrožují svět kolem sebe, to je prostě realita. A protože mají svědomí, tak dokud ho ještě mají, tak si prostě uvědomují, že ubližují. Jo? A to, že oni ti říkají, já jsem zlej člověk, půjdu do pekla a tak dále, to je na jednu stranu jako skvělé, že to říkají, jo? Protože to jakoby ukazuje na to, že mají ještě svědomí.
Jo, že si to uvědomují, že
prostě to je peklo celé, jo? Že to je něco, co vlastně nechcou. Jo? Protože, a teď ty máš tu možnost jim říct prostě, vytáhnout ten list prostě toho, co dělají všechno špatně, anebo prostě být s něma v nějakém druhu vztahu, jo. Samozřejmě jako je to vždycky nebezpečí, protože lidé, kteří jsou ve vztahu s těma lidma a jakoby nemají určitý, jak bych to nazval, aby to bylo srozumitelné. Normálně tomu říkám, jako, že se můžou stát spoluzávislými, jo, ale nemají půd sebezáchovy, jo, prostě sebezáchrany. To znamená, že v podstatě tak se můžou dostat jednu chvíli do situace, kdy přestanou říkat ne i na věci, na které by měli říkat ne. Jenom proto, aby tomu člověku jakoby neublížili, nebo aby ho nějak nezranili, nebo něco takového. Jo. A ve chvíli, kdy to začneš dělat, tak v podstatě těm lidem pomáháš k tomu, aby se stali prostě úplně závislí.
To je vlastně naše potvrzení, jo, že to je vlastně správně.
A to dělají většinou rodiče na začátku, že prostě přikrývají to, nechcou to vidět. Jo. Pak když už teda se to stane, tak s nima začnou smlouvat o tom, aby to teda nebylo. Jo, ale protože sami prožívají pocit viny, že teda někde selhali, zklamali, tak začnou s nima kupčit, jo, prostě. Znamená, přestanou říkat ty jasné pravidla, ne. A pravidla prostě nejsou problémem, jo. Problém je to, že pravidla myslím v tom vztahu, jo. Teď nemyslím nároky na toho člověka, A to je těžké jako oddělit, no.
No, ne, to určitě, no. Já si právě myslím, že když, já jsem totiž zkoušela taky nějaké drogy, nebyla jsem na nich teda úplně závislá, protože jsem měla dostatek nějaký sebevůle, právě říkáš toho svědomí, kdy jsem to zastavila včas, ale byl to přesně, byl to útěk, jo, že vlastně, a ono všechno je se vším propojený, takže potom přesně, jak jsi říkal, začneš se najednou měnit všude, začneš se jinak oblíkat, začneš jinak mluvit, jinak přemýšlet, jo, a najednou samozřejmě ten mozek si zvykne na tu, na to rychlé uspokojení, pak to hledáš všude, že jo. A přichází závislost na pornu, protože to je taky rychlé uspokojení, takže nějaký vyhledávání vztahů, jako to je hrozně práce, že jo.
No jasně.
No, ale vlastně, jak jsem si to uvědomila, tak to bylo velmi těžký. Velmi těžký vlastně s tím už přestat.
Jo.
I když to byl zrovna takový ten bod, kde opravdu to nešlo za tu hranici té ohromné závislosti, ale přece už tam něco takového bylo. Bylo to dost těžký. Ale jak právě říkáš, bylo to, že člověk vlastně utíká tak trošku sám před sebou a že se vlastně bojí nahlídnout a sám do sebe, otevřít se. A já jsem měla teda štěstí, že okolo mě nebyli lidi, co by mě říkali, tohle nesmíš, ty jsi špatná. To jsem neměla. Já jsem naopak okolo sebe měla lidi, který se se mnou přesně bavili. Neříkali mi, ježišmarja, tohle je špatně, musíš to dělat takhle. To nefunguje. Že jo? Jo. Byli tam pro tebe, naslouchají tě. A to si myslím, že je právě potřeba. Jak teda pracujete vy? Takhle, když tam přijde člověk, který je závislý, tak
co děláme?
Co s ním přesně děláte, no? Jaký je ten program?
Ono, většina terapeutických komunit, nebo ten princip terapeutické komunity je víceméně stejný prostě. V tom smyslu, že vždycky je tam nějaká část, která řeší právě ty zvyky, jo? Znamená, protože ten člověk, já nevím, my tam máme třeba kluky, kteří jsou relativně mladí, mají třeba 28, 30 roků a jejich pracovní kariéra byla třeba jeden rok. Jo, tak si vezmu, že prostě oni 9 let nepracovali, mají základní vzdělání. A teď si řekneš, no to jsou úplně hloupí lidé. No nejsou, oni mají často potenciál vystudovat vysokou školu, jo. To jsou fakt chytří, ale prostě nemají tu zkušenost sami se sebou, že když se zapřou a začnou pracovat na něčem, pracovat poctivě krok za krokem, takže něčeho dosáhnou. Takže velká část toho programu je prostě o tom, že pak pracujou.
Že vlastně i tu pozornost dávají někam jinam, že?
Jo.
Vlastně,
a zároveň pracují na věcech, které mají smysl, to znamená od farmy počínaje přes rekonstrukce toho baráku, který tam máme, po protože v konečném důsledku můžou jakoby nastoupit do naší firmy, když se teda etablujou, kde můžou nějaký čas prostě pracovat a třeba si vydělat nějaké prostředky na budoucnost. A takže to je ta část týkající se zvyku a pak je velká část programu týkající se změny myšlení. Že jako zjednodušeně řečeno, protože to je, co jsi říkala, že ty jsi potřeba přijít k sobě, nahlídnout na sebe a zjistit, co vlastně, jako jak ty, jak přemýšlíš. Jako, jo. A to je samozřejmě těžké. Jo. Už jenom z toho principu, že nebudeš do sebe nahlížet, když tam budeš mít ty stopky, tohle to nesmíš, protože z principu se člověk tomu brání. Že? Takže se snažíme to udělat tak, aby ti kluci v podstatě jakoby nahlíželi do věcí, do kterých nahlížet chcou, zjednodušeně řečeně. A my se snažíme jim vlastně být takovým jako průvodcem v tom, co chceš vlastně změnit, co chceš vidět ve svém životě, kam se chceš posunout, jo, co, jo. A on příklad, on řekne, no, já chtěl bych, jako uvědomuji si, že jsem, třeba máme tam kluka, který říká se prostě, já mám vždycky potřebuji mít poslední slovo, já vždycky prostě chci vyhrát, já a tak dále, prostě, a mě už to jakoby štve, protože zjišťuji, že nemám, že lidé přesně přestávají se mnou bavit, nemám s nima vztahy, jo. Takže to je jakoby takový start, no, a pak se vlastně bavíš, jako co teda je ve tvém, co to teda způsobuje, jako, jo, proč to děláš, kde to děláš, jak to děláš, jo? A takhle vlastně individuálně přistupuješ ke každému, plus jo, tam jsou nějaké skupinové aktivity, které mají nějaká svá témata, jo? Takže to je strukturovaná skupina, ne ve smyslu klasické skupiny psychoterapeutické, kdy se bavíme o tom člověku v danou chvíli, v tu chvíli, jak je, ale o nějakém tématu a člověku vzhledem k tomu tématu. Jo. Takže oni tam vlastně přinášejí sebe, ale k těm tématům, které považujeme za důležité. Jo.
A když máš teda nějaký příklad lidí, kteří teda si tímhle prošli a teďko už vlastně nejsou závislí a dávají tu svoji energii někam jinam?
Jo, jako velkou spoustu lidí. Teď jenom otázka, kam ji dávají. Jo. Máme tam, je jich taková hodně, že koho mám vybrat, jako, jo? To je prostě, koho vybrat, jo, že jo, to je, jo, prostě jsou tam lidi, kteří, třeba jeden, to je úplně starý příběh, jako jo, ale prostě strašně zábavný. Prostě jednou se tam v té tyře objevil kluk, jednu botu prostě červenou, druhou prostě pankáč, jako jo. Nikdo ho tam nepřived, nikdo se neohlásil, že přijde. Prostě najednou mi tam sedl kluk a říká prostě, já jsem úplně v pytli, potřebuji pomoct. A vždycky ten proces je trošku delší, jako, že většinou ti lidi zavolají, že mají teda problém, ty se jich zeptáš, jako, co chcou, oni ti řeknou, no chtěli bychom to nějak řešit, teď se nám bavíš, máte prostě vyřízené papíry a všechny takové ty věci kolem toho, takže se snažíš, jako, aby udělali tyhle ty věci, aby ti napsali nějaký motivační dopis, aby jsi věděla, prostě, jestli to fakt chcou nebo nechcou. A ten se ti tam takhle objevil prostě a já prostě nemám to srdce tím lidé prostě jako říct, no tak teď si musíš projít vším tímhle svým, jo, prostě. Takže jsem si s ním povídal, bavil jsem se, co chce, nechce a on říká, no tak já tady chci být, vezmeš mě, tady říkám, tak jo, no, tak prostě máme tady postel, tak pojď prostě. Takže tam zůstal, prošel celý program, ale během programu on měl základní vzdělání, jo, během programu a měl 20, to už si nepamatuju, kolik měl let, ale rozhodně měl přes 20 let, možná 22, 23 roku, jo. A během toho prostě programu si řekl, já prostě, oni často, že to je křesťanský program, mají tendenci jako ti kluci i ty holky prostě se nějakým způsobem etablovat v té službě někde v rámci těch církevních služeb, jo. Ale on si prostě řekl, já bych chtěl být zdravotní sestra. Co tě nenapadne, jako tak, jo. 23 roku, jo. Základní vzdělání, jo. Normálně si myslíš, že to je vlastně nemožné, jako, aha, jo, prostě. Ale on fakt prostě po programu se šel prostě sednout s těma 14-letýma holkama do té třídy prostě. Jo, neměl určitě, měl 21, 22, protože měl ještě 5 roků možnost jako studovat a mít ty dávky prostě. Myslím, že i nějaké dávky s ohledem na to, že měl jednoho rodiče jenom. A takže tam prostě seděl s těma těch myslím, že tehda to bylo dokonce 5 let, jo, že to prostě prodloužili prostě s těma holkama prostě. On sám 22 roku, prostě 14-leté holky, 5 let to tam vyseděl. A pak šel dělat fakt zdravotní sestru. Jo. Pak si dodělal teda ještě nějakou vošku, aby mohl prostě dělat něco specializovanějšího. No a teď dělá prostě v domově důchodců a prostě se starýma lidma. Jo. Sice prská, protože říká, že ten systém, jako je, tak jo, jak je nastavený, je prostě úděsný, protože skutečně jako eliminuje tu... to, co jsi říkala, to nadšení člověka, jo, prostě je strašně dusí, drtí, jo, a vlastně zůstává jenom ta papírová práce a to nepříjemné s tím spojené, že? Takže...
Jo, ta byrokracie je ohromná, jo, to říká víc lidí, no.
Takže to je třeba jeden kluk, jo. Pak máme pak další kluk, to si vzpomínám, který prošel programem a prostě řekl si, já prostě budu pastor, dneska je pastorem, jakoby, nebo farářem sboru, ale prostě ovlivňuje obrovské množství lidí kolem sebe v tom městě, kde žije. Prostě jezdí na kole s bikerama prostě a my se vždycky ptají, pane faráři, co nám řeknete, jo, má hodně vztahu, jezdí po školách, prostě dělá přednášky, spoustu dalších činností, jo. A samozřejmě mohl bych pokračovat dál,
jo. Se právě líbí, že komunikujete hodně vlastně i, dobře, máte to teda přesto křesťanství, ale vlastně není to tak dogmatický, protože my, hodně lidí, má takovou tu negativní konotaci, že když řekneš slovo Bůh, nebo když řekneš slovo křesťanství. Já se tomu nedivím, jo. Když se podíváme do historie, tak já, když jsem slyšela slovo křesťanství nebo Bůh, tak jsem měla tisíc vykřičníků červených. Jo, ale vlastně mi se líbí, že vlastně to komunikujete jinak, netlačí to vlastně nikoho, jo. Chceš být zdravotní sestra, OK, chceš pankáč, OK, jako, to je v pohodě, jako, no, to je lidský.
Jo. No tak hlavně já prostě nemám co jako patent na lidský život, rozumíš? Já nemůžu jako lidé předělat k svému obrazu, že? Prostě, kež by chtěli být k obrazu božímu, ale ten obraz boží já taky nevidím, jo? Prostě ten vidí Pán Bůh a stejně tak, jak jsem říkal, já jedu v autě prostě a najednou prostě vím, co mám dělat, jo? A moje víra mi říká, že mi to říká Pán Bůh, tak on má svoji víru prostě, která mu prostě říká, co má dělat, jo? A já maximálně se ho můžu ptát, jestli teda to má fakt promyšlený. Jo. to je to, o co se snažíme. Jo. Ale samozřejmě jsme součástí nějaké, součástí církve. Jo. Prostě uvažujeme prostě o tom, že nebo uvažujeme jako křesťané. Prostě to jakoby není z toho vyhozené. Jenom to, co je z toho možná vyhozené, je ten jaksi náboženský akcent. Jo. Prostě, jo. To, co vlastně zažíval Kristus ve své době, jo. Kdy vlastně ta náboženská zkušenost kolem, a ne všichni samozřejmě, jo. Nedá se říct, že všichni tehdejší náboženští činitelé byli prostě divní, jo. Vlastně to byla nějaká skupina, která zrovna v tu chvíli třeba měla nějakou větší slovo, ale prostě narážel na stejné věci, jako my často narážíme, jo. To znamená, že ten oficiální trend v dnešní době, že je prostě zachovejme ty křesťanské hodnoty. A já říkám, nedávno mi volal, no, před pár měsíci mi volal kamarád, že mám dělat nějakou přednášku, ne farář evangelický, že mám dělat někde nějakou přednášku nebo má být na nějakém panelu prostě o tom, co jsou ty křesťanské hodnoty. Tak mi volá, říká, co si o tom myslíš. Já už jsem říkal, vlastně, že já jsem si říkal, no, abych asi na takovou panel nešel, protože už vím, jako co jsou motivace tady těch věcí. Jo. Mám pocit, že prostě to je úplně out, jako, jo. Ale zároveň se mu říkám, no tak co jsou křesťanské hodnoty? To je jenom jedna, milosrdenství prostě. Jo. Prostě neexistuje žádná větší hodnota než prostě milosrdenství. A jestli tady budeš akcentovat prostě zákon, nebo tradice, nebo já něco všechno ještě, tak je to out, protože jedinou tradicí prostě, která je jakoby taková ta červená nebo zlatá nit, vinoucí se těmi tou historickou zkušeností prostě od raného křesťanství a po dneška má smysl, je prostě tradice milosrdenství. Jo. Když se podíváš prostě na zakládání nemocnic, prostě starostvo o lidi, kteří jsou jako Matka Teresa prostě a tyto typy služeb prostě, to je něco, co prostě v podstatě jakoby má smysl, jo. Ale jakoby moc a vládnutí a starání se o to, aby ty hodnoty jako všichni jakoby měli a přijali, jako tak to je. Samozřejmě žijeme v době, kdy je to úplně out, jo. Prostě byla doba, kdy to nebylo out, protože celá společnost byla nějakým způsobem jakoby řízena, ale ta motivace prostě rozhodně nebyla jako správná. Je.
Jo, ten záměr je vždycky nejdůležitější. Hele, a jak by se jako vůbec teda definoval slovo milosrdenství? Protože dneska ty pojmy, mně přijde, že každý to vysvětluje tak trošku jinak.
No rozhodně to neznamená jakoby, jakoby přestat definovat zlo. Jo, prostě zlo je pořád zlem a bude zlem, jo. Prostě převlíká se do různých podob, ale je to vždycky zlo. A milosrdenství neříká prostě zavřeme oči před zlem. To je prostě nesmysl, jo. Ale milosrdenství znamená prostě v podstatě, že se postaráme o ty nebo o ty lidi, kteří z toho zla jsou prostě vylézt, jo, když to zjednoduším. Anebo nemůžou si pomoct se z toho dostat. ale má smysl jim prostě v tom pomoct. Jo. To je prostě pro mě jednoduchá definice. Jo.
Já si myslím, že tohle je hrozně důležité, že právě ten člověk chce, že ten člověk musí chtít, protože když nebude chtít, tak to nejde. Smysl, nemůžeš nikoho tlačit. No. Jo.
A samozřejmě vychází to někde ze slova milosti, ale to je tak zprofanované slovo, že se tak, nebo zprofanované, to je prostě speciálně dneska, když se uděluje milost prostě úplně bez nějakých jako, bez toho, aniž by aspoň společnost věděla, proč se uděluje, to prostě blbý, že.
Hele, a vy ještě děláte street work jako takovej, nebo už ho neděláte?
Děláme.
A to děláte jenom v Teplicích? Nebo?
Ne, v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Havířově, v Českém Těšíně, v Ostravě, v Brně, v Karlových Varech a byl v Českých Budějovicích, ale tam teď nevím, v jakém to je stavu. Jo. Jo, takže takhle, ale já stejně mám v hlavě úplně jiný projekt, jo, prostě, a to je, prostě víš co, když odhledneš od historie církve a všechno toho, co ti prostě v hlavě jakoby může naskakovat ve spojitosti se slovem církev, jo, tak pořád církev jsou lidé, pořád to nejsou budovy, to nejsou prostě ty tradice, to nejsou ty prostě, způsoby, jak to člověk dělá, jo, ty nějaké náboženské obřady, jo. To prostě to není církev, jo. Církev jsou lidé, bez ohledu na to, co kdokoliv o tom bude říkat. A z tohoto pohledu je církev obrovská sociální skupina, jo. Když si vezmeš prostě, že v České republice je pouze 3%, dejme tomu, aktivních křesťanů, jo, což není moc, ale pořád je to prostě poměrně dost velká skupina lidí. A tak, tady jsem schopný spočítat, je toho 10%, tak je to 1 milion, že tak 3% je 300 tisíc, jenom 350 tisíc, jo. Tak kdyby tíhle lidé prostě jakoby měli společný zájem, společný cíl, tak jsou schopni udělat obrovské věci, jo. To je realita. A když si vezmu, že prostě v České republice v tuto chvíli je, ty čísla prostě jsou, přibližná, jo, takže neber je úplně jakoby přesná, ale je tady nějakých 40 tisíc závislých lidí na drogách, jo, je tady nějakého 500 000 lidí závislých nebo lidí s problémem užívání prostě alkoholu a milion lidí, kteří se k tomu jakoby nějakým způsobem můžou přiblížit velice rychle, jo. Je tady, a teď to číslo nevím, ale obrovské množství gamblerů, jo, lidí prostě, kteří prohrávají své peníze a v podstatě jsou závislí úplně stejně, protože ta závislost funguje velmi podobně. K tomu si připočti, že na jednoho je zhruba jeden, kdyby se dal jenom jeden člověk, který je tím nějakým způsobem postižený. Jo? Rodič, spolužák, člověk v práci, náhodný přihlížející, kterého prostě se to zrovna dotkne, protože je prostě blíž, tak je to dejme tomu další 1,5 milionu lidí. Jo? Tak to máš zhruba 3 miliony lidí v České republice, kteří jsou prostě nějakým způsobem prostě zataženi do tohohle z toho pekla. Jo? A jako nějaký street work, jo, prostě je fajn, ale prostě to je pár lidí na pár lidí. Většinou ten street work funguje tak, že ty dříve nebo později si najdeš prostě, se najde skupina lidí, která prostě je ti víc friendly, protože pokud tam pracuje dejme tomu 4-5 dobrovolníků, jo, tak ta kapacita získat vztahy a pokud ten princip je změny na principu vztahu, jo, tak je prostě nějaká. Jo. Takže nakonec se dostane, že v tom městě se pracuješ třeba s 50 lidma. Jo. A jo, během pár let, dejme tomu, to je víc lidí, že jo. Ale prostě není to velké číslo.
Ten dopad je prostě minimální. Jo.
A já prostě přemýšlím jednoduše, jak tuhle tu skupinu těch 350 tisíc lidí prostě zaktivizovat vůči těmhle s těm lidem. Protože to ne, kdyby jsem si řekl, no tak to je marginální problém České republiky, tak proč aktivizovat 350 tisíc lidí, že? Ale prostě ve chvíli, kdy jsou 3 miliony lidí, kteří mají, já říkám, někteří mají problémy v akutním stavu a někteří jsou tím postižení pouze, ale i tíhle s tím lidé trpí, jo? Já nevím, jak jsi to měla ty ve své závislosti, ale tví přátelé a rodiče pravděpodobně nějakým způsobem trpěli, minimálně strachem.
Tak mý rodiče o tom ani nevěděli.
Díky Bohu, jo. Ale kdyby se to dozvěděli, tak trpí minimálně strachem. A strach jako je často větší bolest, než prostě skutečná fyzická bolest, jo.
To je, určitě.
Takže Takže a ti lidi fakt neví si rady. Oni vůbec nemají žádnou naději, v tom smyslu mají prostě ten práh, kam zajít, je pro ně obrovsky vysoký, protože to jsou většinou psychologové nebo nějací odborní pracovníci, kteří ještě navíc jako v těch městech nejsou. Jo. Na vesnicích už vůbec nejsou. Jo. A ti lidi nemají kam jít. To je prostě realita.
Jasně, jo. Je to tak.
A já teď netvrdím, že těch 350 tisíc lidí má být odborníky. Jo. Ale stačilo by možná, kdyby měli v kapse prostě nějakou jednoduchou vizitku a bylo tady pár lidí, kteří prostě jsou ochotní prostě ten telefon zvedat během toho roku prostě a věnovat se prostě těm lidem v tom smyslu skutečně nasměrovat někam, kde se o ně postarají na té vztahové úrovni. Jo, ale jo, jestli se to podaří, to nevím.
Prostě takže je to na tomhle teďko pracuješ,
no,
jo?
Víš co, já vždycky říkám, co to je práce, jo?
Jo.
Ale o tom teď hodně přemýšlím a bavím se o tom s lidma. Jo, co si o tom myslí nebo nemyslí, protože v praxi jako získat pozornost 350 tisíc lidí, i kdybych, dejme tomu 10% jenom z toho, 35 tisíc, nebo do jenom 1%, 3,5 tisíce lidí, jo, rozprostřeno po celé republice, bylo fajn, ale vlastně není to snadné. Jo. Dneska to, co já pozoruju nejenom v církvi, ale obecně, je, že jako zlepšující trend tedy, to jo, ale že lidé jsou jakoby hodně zapojeni do té kultury jakoby zábavy. Jo. I v osobním životě, i v životě prostě jako společenském, jo, že v podstatě vyhledávají věci, kde je nějaký užitek pro ně, jo, kde prostě se můžou jako nějakým způsobem cítit zabavení, jo, nebo jim za ta pozornost něčem. Jo. Ale investovat sebe, jo, jako to je jakoby jiná úroveň. Jo.
No jasně.
Jo, ale samozřejmě
jako ta zábava je taky důležitá.
To vůbec netvrdím, že ne.
Ale jo,
tak
určitě
já, víš co,
ta rovnováha.
Když se páš na můj Facebook, tak víš jenom zábavu. Jako, jo. Protože já nemám rád Facebooku jako s ohledem na šíření nějakých velkých myšlenek. Jo. A jo, takže zábava rozhodně je užitečná, ale prostě člověk musí mít vyvážený svůj život, že prostě ty nemůžeš jakoby jenom se bavit, jo.
No jasně.
Protože pak jako někde něco uvnitř prostě jakoby buď zahynulo, nebo je prostě příliš skované. Já samozřejmě nechci teď jako nikoho moralizovat, nemluvám se komukoliv, kdo by měl pocit, že mu jako někam tlačí.
Ale každý slyší to, co chce slyšet, jo, takže tak, ve finále je to jedno, ale mně se právě líbí, co učil, nebo co říkal Marcus Aurelius, že stoik, tak ten vlastně říkal, tyjo, teď je, jasně, zábava je fajn, ale člověk by na sobě měl makat. Vlastně jako mravenec maká na tom být mravencem, tak my bychom měli makat na tom, být ten člověk, že jo? A to je jako sakra těžká práce. To není vůbec jednoduchý. Už jenom to vlastně třeba dovolit si, že máš strach z něčeho, nebo že, já nevím, že nejseš dokonalej, že děláš chyby. Jo, to je prostě úplně, to jsou lidské emoce, které si dost často vlastně lidi zakazují, říkají si ne, já musím být perfektní. A teďko, že sociální sítě, všichni jsme úžasní, všichni my
jinak
jsme
čaj je výborný, jakože nemám rád tyhle čaje, ale
aha,
výborný.
Jo, chutná ti, vidíš to.
Jo.
No, takže myslím si, že právě tadyhle ta práce na sobě je to primární a hlavně kam dávat tu soustředěnost, jo, tu svou pozornost. Protože když se člověk zase zaobírá jenom sám sebou, pořád, tak
se z něho stane sobec.
Přesně.
To je
ten extrém, ale já to mám vždycky přes extrém. Jo. Já věřím v rovnováhu, ale dostávám se do rovnováhy právě skrz ty extrémy. Já
to
neříkám, že je mám ráda, ale
to tak bývá.
Jo, takže proto drogy, proto když jsem tu energii začala dávat jinam, tak jsem začala pak běhat třeba ultramaratony, jo, protože to je prostě taky extrém. Není to zdraví, nedoporučuji.
No to samozřejmě, to mě zajímá. Jako. Ale proto potřebuješ konstituci, jo, prostě já běhám, jako, běhám rád, jo. Jsem rád, že jsem si uběhl svůj půlmaraton, prostě, jo. A dál jsem se nedostal, protože jsem zjistil, že to prostě dál není zdravý, jednoduše, jo.
Není.
Ale abych se dostal dál, tak bych stejně musel mít prostě bych musel být nějak stvořen, jo, a to já prostě nejsem, jo. Prostě já vím, že prostě nejsem, jo, a pokud bych se překonal, tak se zabiju. To je jednoduché. Jo, teda.
No a to je ale přesně ono, když jdeš do toho extrému, protože každý ten extrém má jinde. Pro mě to byl extrém, protože přesně já, to nejsem já, co já bych neměla, já už neběhám.
Právě, ale běhám.
Ale běhala jsem a teď běhám, dělám teda do toho i jiný věci, jogu a tak, ale už to nemám na tu sílu, jo, že už vnímám to svoje tělo a jdu vždycky o kousek dál, ale už to netlačím, jo, netlačím sama na sebe, to si myslím, že je fakt důležitý, no, dostávat se do té rovnováhy takhle, ale vlastně, co jsem chtěla říct, je, že když jsem byla na čemkoliv závislá, tak, nebo když jsem se hodně zavírala do sebe, tak ne, že bych to nedělala ještě, jo, ale vždycky, když se to stane, tak právě si říkám, ty, to není jenom o mě tady. Jako teď já tu pozornost můžu dát, tady je bambilion problémů na tomhle světě, tak se sakra vyber jeden, nemusíš vymýšlet nový problémy a začně na to makat. Jo. A to mě vlastně vždycky pomáhá.
No, ale ten výběr je strašně těžký, že?
No jo.
Vybrat si ten správný, jo?
A to si myslím, že nevymyslíš, to prostě cítíš. Jak to si, jako, no, jako si tak, to cítil ty?
No, ale víš, ale spousta lidí to právě se snaží vymyslet, jo? A tím se dostává do většiny těch problémů, které si popsala. Že nakonec se musí uzavřít, nebo prostě se zničí, nebo tím prostě jakoby řeší nějaký jiný problém ve svém životě, jako to zná, upírá pozornost někam jinam, jo. Protože jednoduše to je v podstatě jakoby náhradní jako řešení, že?
Jo, vlastně buď to dáváš. Já vždycky říkám, že když člověk se na něčem závislý, tak hledá to přes ty extrémy, tak má v sobě takovýho divokýho oře, jenomže neví, vlastně neumí s ním pracovat, jo, takže prostě je divoký, teďko drogy, tohle všechno, ale jakmile začne směřovat tu sílu, tak dokáže fakt nemožný. Je to opravdu neuvěřitelný, co potom člověk vlastně dokáže s touhle energií, kterou v sobě má. A když ji teda směřuje s tím správným směrem sám pro sebe, protože to je správně. Jo.
No tak jasně. Něco správně rozhodně je, jako jo, ale odpovědět na to snadno je těžké, jako jo. Já na to nemám odpověď. No, ty možná čekáš, že bych teď řekl něco chytrého, ale...
Ne, to vůbec ne, já nečekám, protože...
Já vím, co je pro mě nesprávné, jo, a často je těžké se tomu vyhnout na to, že... vědět, co je správný, že, v tu danou chvíli.
Tak správně pro toho člověka, jo, každý vnímá, že jo, i slovo dobro, to je prostě, co je správně, co je špatně. Jo, to jsou individuální pojmy, každý to vnímá trošku jinak. Myslím si, že i pravda, že slovo jako pravda, co je pravda. Jo, že vlastně každý má něco v sobě a myslím si, že je velmi důležitý poslouchat, já tomu říkám, hlas jako svý duše, protože prostě je to něco, čemu nerozumím, něco, co jenom cítím. A říkám tomu potom teda, že intuice, vlastně, která se baví s tou mojí duší a říká, OK, tak tudy můžu jít, tudy ne. Ale ve finále potom tam je druhá stránka mince a spousta lidí cítilo, že má někoho zabít a udělali to, jo.
No, přesně tak.
A já si myslím, že tam je právě takovej sebeskepticismus trošku a říkat si OK, tak já cítím, že mám jít tímhle směrem, ale když chci udělat nějaký rozhodnutí, který ovlivní více lidí, no tak tam jako už musí být trošku dávka nějakého rozumu a...
Jo, tady možná jako pro mě je strašně důležitá jedna věc, je, že já jsem tady říkal o tom desateru, víš, jak, že prostě to pře... Ale to desatero je, jako jo. Jakože, jinými slovy, pro mě, a samozřejmě ono se dá vykládat, jako, rozumíš, to není statické, desatero není statické, to není 10 prostě přikázání, které mají nějakou statickou formu, jo. Ale když máš na jedné straně tu intuici, jo, tak na druhé straně musíš mít prostě nějaký něco, co tu intuici srovná, jo, když to zjednoduším, jo. A to je stejně jako když si řekneš prostě prožívám, že bych měla uběhnout ten svůj ultramaraton. Super, ale něco to musí srovnat, jo. A teď to musí srovnat nějaký trenér minimálně, který ti řekne prostě máš na to nebo nemáš na to. Když ti řekne na to máš, tak ti musí dát tréninkové podmínky, tak abys prostě se nezničila. Pokud to neuděláš, no tak se zničíš. Jo. Přestože ta to intuice souhlas, byla v pořádku. Jako, jo. Jo. A stejně funguje zákon. Jo. Jako myslím teď to desatero nebo pravidla. Jo. Že pokud by tady nebyl ten zákon, jo, pokud by tady nebylo desatero, jo, tak prostě lidi, tak jak ty říkáš, prostě mám pocit, že bych mohl někoho zabít. Tak jde a udělá to. Jo. Jo. Protože prostě tady není nic, co by ho jako limitovalo. Jo. A samozřejmě...
Co by hlavně zpochybňovalo vlastně.
No přesně tak. No takhle, to je možná lépe řečeno, protože v podstatě, jak jsem říkal, že zákon není statický, a tím, že je dynamický, tak v podstatě jeho funkce je zpochybňovat. Jo, není jako tě definovat, že? Žádný zákon tě nemůže definovat.
No, jo, to, jasně, no. No ale právě kombinace tady těchto dvou je vlastně podle mě důležitá, protože když máš jenom jedno, že vlastně je hodně lidí, co jsou velmi duchovně založený a teďko intuice, všechno tohle, paráda, sluníčko, jo, je to super, ale pokud tam nejsou ty pochyby, tak přesně se může stát, co ty říkáš, no, že se prostě zničíš, nebo zničíš teda, nebo že ještě někoho jiného. A že, tak když se podíváme do historie, tak toho vidíme víc než dost a historie se opakuje, takže...
Bohužel.
A zase, když to máš na tu druhou stránku, kdy člověk jenom furt se zpochybňuje, přestává vlastně věřit ty svý intuici, tak se potom taky ničí a ta duše začne řvát, jakože tudy nechce, že? Pak přijdou úzkosti, deprese, syndrom vyhoření a tak dále, no.
No, víš co, a teď, když tě poslouchám, tak mě jenom napadá taková jakoby věc, úplně mimoběžná, jako jo, ale že vlastně my jsme trošku v pytli, jakoby společnost, a protože jsme si postavili jakoby hodnotu špatně. A teď se mnou možná nebudeš souhlasit, je to čistě můj názor, ale já myslím, že my jsme si postavili na piedestal jako svobodu. A prostě svoboda nemůže být jakoby hlavní hodnotou, protože my s ní neumíme potom zacházet. Jo.
Protože nemáme tu zodpovědnost.
Přesně tak. Jo. Já nevím, co bych jakoby definoval teď takhle rychle, co je hlavní hodnotou samozřejmě. Jo. I když asi bych, z pohledu křesťana bych to definoval velmi snadno, protože když se Ježíš ještě zeptali na stejnou otázku, na ní přišel jeden z těch náboženských vůdců a co je teda tou hlavní hodnotou a tím nejdůležitějším, tak on řekl prostě jednoduše miluj Boha svého svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a blížního svého jako sebe sama. A bylo to hrozně vyvážené, jo? Prostě to nebylo jenom miluj Boha a prostě úplně se prostě zapři jako ve všem,
ale
prostě
okolí.
I blížního a to tak, jako miluješ sám sebe, myslím, pokud musíš milovat sám sebe, nebo aspoň zjistit, jak se miluješ. Jo?
Takže vlastně láska jako taková.
V podstatě asi jo. No. V podstatě by se to, ale samozřejmě každý si zatím představí, kde co, jako jo, takže že to je nesnadné.
Ale když tam právě řekneš tohle, láska k sobě, láska k ostatním, tak vlastně je to taková, není to jenom právě, že láska k těm druhým,
tak,
a není to jenom ta láska k sobě. Je to obojí.
Takže a myslím si, že prostě ta společnost je takhle jakoby z jedné strany na druhou, protože hledá vlastně jakoby tu rovnováhu vzhledem k téhle z té hodnotě. Jo. Vlastně, když to vezmeš, tak ta celá západní společnost doteďka si užívala svobody. Jo. A ta svoboda se stala až tak velikou, že už ji nezvládá. A začíná vlastně celá společnost hulákat o tom, že je teda třeba nějaké ty křesťanské hodnoty do toho vrazit. Jo. A zase to je extrém, protože to vede samozřejmě k totalitě. Jo. Prostě ve chvíli, kdy se tohle to začne produkovat, no tak to vede k totalitě.
A zase se to bude všechno opakovat.
A zase prostě a furt. A je to celé jenom o tom, že tady někdo postavil prostě kalíšek a řekl prostě svoboda je prostě to nejdůležitější.
Jo.
A teď čí svoboda, že?
Hele, třeba mně se právě líbí, jak říká Viktor Frankl, toho určitě znáš, tak ten vlastně říkal, no, tyjo, máme tady v Americe sochu svobody, to je krásný, ale na druhé straně by měla být socha zodpovědnosti, protože
no,
svoboda
tak,
bez zodpovědnosti nejde. A to téma osobní zodpovědnosti je dneska tak důležitý, to je tak důležitý, jo, vůbec uvědomit si, co to vlastně znamená. Já jsem tady měla včera spoluzakladatelku Zachranídlo. Vlastně projekt, který znáš. No. A to je taky přesně jako osobní zodpovědnost, že už začínáme doma. Co máme v ledničce, co jíme, co nejíme, co nakupujeme, co nenakupujeme, protože to je návyk. Vlastně ta osobní zodpovědnost, to je všechno, víš, pak je to propojený.
To mi připomíná teď u nás ve sboru, jako v církvi. Včera jsem nám tam někdo volal nedávno a říká, že nám tam dají zadarmo takový ten na tu vodu, jako takové tohle. A ten náš pastor říká, tak to tady dejte, my to nechceme, ale dejte to tady prostě, jestli zase, tak to tady dejte. To je samozřejmě to je na měsíc. Že? A teď jsem přišel jakoby na to setkání nedělní a teď to tam bylo a teď všichni z toho pili. A teď já jsem si taky vzal ten kalíšek, napil jsem se a pak říkám, kolik těch kelímků my tady vypotřebujeme za ten jeden den.
No.
Je tady 120 lidí, každý si vezme dvakrát, to je tak, dejme tomu, i kdy to 120 kelímků, které prostě vezmeš, takhle hodíš prostě a vyhodíš. Já říkám, prostě to je špatně. Jo. Tak jsem potom stál, dával jsem mi svůj krým jako lidem, ale o tom to, jakoby to
nechci... To jsou ty maličkosti.
To jsou přesně ty maličkosti, no, jo. Prostě kdy sice to je strašně pohodlné, ale v podstatě ti stačí si vzít tohle a chodit, koupit si to jednou a chodit s ním pořád, že?
No, jistě, jo, přesně. Jo. A to začíná to přesně doma, jsou to ty malinký krůčky a ono se to potom zvedá. Člověk nemůže mít vlastně i velkou zodpovědnost, pokud nezačíná malými krůčky u sebe. Jo. Je to vlastně zodpovědnost potom osobní taky roste, že jo? Jo, i vlastně hodně lidí chce hodně peněz, ale za peníze musí
být člověk bohatne tím, že má zodpovědnost.
No, jistě, jo.
Protože když spočítáš, co všechno nebudeš dělat, a co všechno ušetříš tedy, tak zbohatneš. Samozřejmě někdo schudne, jako jo. To je úplně jasný, že ten, kdo vyrábí kelímky, tak pravděpodobně schudne teda, jo, dříve nebo později.
Jo, no tak jasně, ono se to prostě v té...
Bohatství se jenom přeluje na správnou místo, jo, na správné místo, no.
Ta společnost prostě takhle funguje, no. Jo, jo, to souhlasím. Hele, a ještě už se ti zeptala, kdyby si, když se teďko podíváš na svůj život zpětně, tak udělal by si něco jinak? Je tady jedna nějaká věc, kterou by si vybral, kterou by si poradil svému mladšímu já, aby udělal jinak?
Hele, nikdy jsem se takhle neptal, abych pravdu řekl sám sebe. Já se tak tam každý den, jako, jo, jako, co bych v tom dni jakoby udělal jinak, že jo? A ne takhle formálně, že bych si večer sedl a říkal, co bys udělal jinak, ale prostě v podstatě cokoliv dělám, tak vždycky jako se ptám, jako jestli to je správně, jo. A udělal jsem milion chyb prostě, udělal milion chyb ještě prostě, ublížil jsem lidem, rozhodně jsem ublížil lidem prostě. Ale kdybys mě znova postavila do té situace, prostě zažil jsem těžkou situaci v rámci jakoby mé vlastní rodiny, nerozvedl jsem se, jo, ale nechci to víc popisovat. Ale a týká se to jiného člověka, s kterému já jsem velmi blízko. A kdybych možná fungoval jinak v tu danou chvíli, tak by ten člověk se nedostal do svých trablí. Ale když jsem prostě milionkrát jsem se ptal, jednal by si jinak. A musel jsem si říct, to bys musel změnit své myšlení. A tvoje víra, tvoje myšlení prostě je takové. Jo. Ty prostě, to bys musel jakoby si říct, tak přestanu lidem prostě věřit. Jo. A já prostě nemůžu přestat lidem věřit. Protože kdybych přestal lidem věřit, no tak, tak co? No, tak budu sám. Jo?
Jo,
prostě jednoduše. Jo. Takže to riziko prostě, že jako bohužel budu vždycky podstupovat. Jo. Ale ten důsledek je skutečně to, že jsou lidé prostě, kterým jsem ublížil a ublížím pravděpodobně ještě, aniž bych chtěl. Jo.
No jasně. Jo.
Jo, ale nějakou generální věc, kterou bych udělal jinak, jakože udělal jinak, to fakt nevím.
Tak to dobře. Tak třeba bys neudělal, to je krásný, to je v pořádku.
No, respektive udělal bych spoustu věcí jinak, ale když by jsem byl dneska v té stejné situaci, tak bych byl já dneska v ní a já vůbec nevím, jak bych jednal, chápeš, jo? Jo, takže já se moc neohlížím zpátky, jo. Já to neumím, jo. A upřímně řečeno, kdykoliv jakoby mám tendenci se koukat zpátky, tak mi je než těžko z toho, co jsem provedl nebo kým jsem, ale jako mi to přijde jakoby taková koule u nohy, jo, kterou prostě, jo, rád se koukám na fotky prostě s rodinou, z dovolených, z bajků, s lidma, prostě to jo, prostě ty zážitky jsou skvělé, jo, ale jakoby znova je jakoby prožívat. Je spousta dobrých věcí, které prožiju, které mám před sebou.
Jo, věřím. Určitě. Já jsem se možná i zeptala špatně, vlastně, co by spíš jako poradil, víš, svému mladšímu já, protože já jsem psala knihu, tak jsem se taky sama sebe ptala, vlastně, co bych poradila sama sobě, svému mladšímu já, víš.
To je taková koučovská otázka, no.
Docela jo, ale líbí se mi.
Jo. Já jsem si vlastně na ně taky, teď mi připomíná, že jakoby takhle jsem se jakoby v rámci jednoho jakoby koučovacího jakoby rozhovoru jsem se ptal sebe a vlastně jsem si řekl prostě buď více svojí dcerou. Jo, prostě jednoduše, jo. Přestaň na ní klást nároky, jo. Jo, přestože bys mohl, jako jo, v uvozovkách mohl, jakože tvoje já, které má nějaké svědomí, prostě by to chtělo udělat, ale Prostě je to zbytečné. Jo. Takže toto jo.
Jo.
To znamená jinými slovy, buď víc milosrdnej.
Můžeš to tak říct, jo? Už jsme si vysvětlili pojem milosrdenství,
tak,
takže...
Přesně tak.
Jo, hezký. Jo. Super. Tak jo. A ještě bych se tě chtěla zeptat teda, kdyby posluchači chtěli o tobě vědět víc, nebo o projektu Teen Challenge, tak můžou jít na teenchallenge.cz?
Anebo... Pokud by se chtěli dozvědět přímo od té části práce, kterou děláme my v rámci naší země, tak je to tcslukno.cz. Případně TC Sluknov na Facebooku.
Jo, já potom dám teda linky pod video a všude.
A samozřejmě Teen Challenge Sluknov, Teen Challenge Česká republika, jako teenchallenge.cz, tam jsou nějaké obecné informace. Jo. No. A jinak taky jsem někde na Facebooku a tam uvidí většinou fotky z bajku. Jako, jo.
Je to, že ty jezdíš na kole?
Jo.
Aha.
No. Jsem vlád v lese, tak. Mně nejde o to jezdit na kole úplně samozřejmě, ale být v lese, aby z lidí v lese.
Super. Jo. Tak jo, tak děkuju moc.
Já taky děkuju za pozvání.